Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
White. Partey! A peach of a hit from Thomas Partey on Derby Day! But Kai Osaka beaten out by the roof and touched it by Jesus! Arsenal in front again! Martinelli... A golden gunner's day for Arsenal folk everywhere, simply heavenly. It's happening. It is happening for Mikel Arteta.
The next station is Arsenal.
Hei, og velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station, med Magnus Johansen og meg, Simen Goffeng. Det vakre lerretet som Nord-London har fått atter et strøk med rødt malt på seg etter at Mikel Artetas disipler knuste lillebror på lørdag og befestet plassen på tabeltoppen. Magnus har jo, som de aller fleste nok har fått med seg nå, hatt privilegiet av å bivåne hele fra orkesterplass på Emirates, sammen med vår venn Andreas fra Arctic Gunner Pod. Og etter svært god innsats I London, så skal poddens ekspert nå få fortjent hvile. Men poddprat, det skal det selvsagt bli uansett, og det ingen hvem som helst som inntar gjestestolen I aften. Som humorist, forfatter og ikke minst radioprogramleder har han I lang tid vært en folkekjær stemme, tidligere I NRK og nå I Radio Vinyl. Men mest av alt, må vi kanskje kunne si da, vår gjest en diehard gunner, og derfor det en stor glede å ønske velkommen til Finn Bjelke.
Tusen hjertelig takk.
Ja, tusen hjertelig takk for at du ville være med på en søndag kveld. Vi er æret.
Det noe man tar seg tid til, og søndag kveld som skapt for å snakke om kamper når det går som det har gått.
Du forpliktet deg til dette besøket her før vi visste hvordan kampen gikk, så det klart at du gikk jo kanskje til helga med en ørliten frykt. Jeg vet ikke hvordan stemningen var I heimen før denne kampen her, men det klart å potensielt sitte her etter et nedlag, det trenger vi for så vidt ikke å tenke så veldig mye på nå, men det hadde vært en kjip opplevelse.
Det hadde vært en kjipere opplevelse, men man skifter jo ikke lag, så jeg nok... pragmatisk innstilt og nærmest en slags pessimist av natur, for da blir jeg gledelig overrasket. Akkurat kampen mot Tottenham jeg er ikke så redd for dem, for der synes jeg vi klarer å gjøre det ganske bra, selv om vi har selvfølgelig hatt noen historiske smeller der også. Mm. Men jeg synes det verre mot Liverpool, hvor jeg vet at det blir 19-0. Tidligere I hvert fall. Så nei, jeg gikk til kampen med en viss glede I går, men ja, jeg måtte ta noe syrenøytraliserende rett før. Altså, så.
Det høres ut som du en perfekt erstatter for min poddkollega Magnus. Da. Han jo den solide pessimisten I det forholdet her. Så ja. Hvis du litt I den gata der, så tenker jeg vi skal finne en god balanse her I dag. Men ingen grunn til å...
Jeg vil bare arrestere deg når du sa at vi, da det lenge siden jeg fikk noe særlig spilletid for Arsenal, men at vi slo lillebror. Og jeg har det, efter en drevet en del slektsforskning, og viser at Tottenham ikke vår lillebror I det hele tatt. Men ikke biologisk lillebror I hvert fall. Så det langt ute I familietreet.
En skikkelig bastard, det vel?
Nei, det vil jeg ikke si, men jo da.
Ja, nei, men jeg tenker at vi må bruke mye tid I dag på det som mest aktuelt, prate om match. Det kan vi kose oss med sikkert I både 1 og 2 timer. Jeg skal prøve å sette limiten sånn noenlunde, sånn at du ikke sitter her til midnatt. Så skal vi selvfølgelig også litt innom din Arsenal-historie. Alt interessant å høre med gjestene våre hvordan forholdet oppstod. Men aller først så må vi bare nevne samarbeidet vårt med supporterklubben Arsenal Norway. hvor vi nå har hatt et samarbeid over en del måneder. Som vanlig til alle lyttere så oppfordrer vi jo dere til å melde dere inn i supporterklubben, dersom dere ikke har gjort det allerede. Mange solide fordeler ved det. Får 6 medlemsblader av The Gunners Post i løpet av en sesong. Får 15% på fotballbutikk.no når du har lyst til å kjøpe en ny drakt. Og du får selvfølgelig også mulighet til å være med på fellesturer, arrangementer i regi av supporterklubben, søk på billetter til hjemmekamper, og en del annet er vel også oppe i den godteposen der. Og til en nettesum av 250 kroner i året, så mener vi fortsatt at det er kanskje den beste investeringen du kan gjøre. Nå har ikke jeg stilt deg spørsmål i forkant, Finn, om du er medlem. Men
Nei, jeg var, men i en periode så var jeg medlem av det som var å oppdrive av Arsenal, klubber og foreninger ved siden av en del andre musikkrelaterte greier. Så det er mulig at jeg har blitt en frafallen sønn, og det beklager jeg på det første. På det mest innelige anbefaler alle å melde seg inn.
Ja, takk for det. Nei, men det var ikke meningen å oute det her da, men alltid rom for også de som har vært medlem som ønsker å komme tilbake igjen. Det er nok mange av de også. Ja, du nevnte det så vidt her i stad, altså hvordan var nervene inn mot kampstart i går?
Jeg tøffet meg litt da jeg snakket med deg innledningsvis. Selvfølgelig er jeg nervøs, men jeg er nervøs om vi møter Watford eller Bodø/Glimt eller hvem det måtte være. For jeg tror jo alltid at det går til helvete innerst inne. Og så jeg koketterer litt med det, men det er tryggere å gå inn med den fatalistiske holdningen. Dette går jo ikke. Og i mange år så viste det seg at jeg fikk rett, men sånn som Arteta, efter at jeg så min lys i mitt liv er også Arsenal-fan, relativt nybakt sånn. Og hun skriker jo mer til TV-en enn meg, så det er befriende. Nei, jeg var nervøs. Selvfølgelig er jeg nervøs. Det er North London Derby, og det jeg har alt for mange dårlige, jeg vil ikke si venner, men bekjente som holder med Spurs, og da gruet jeg meg til en eventuell meldingsstorm efter kampen.
Ja, for det er sånn at du får noen meldinger fra den gjengen der når de har muligheten, altså.
Jeg har hemmelig telefonnummer, men folk finner meg på Twitter, og de finner meg på Facebook. Men noen av mine beste venner, et par av mine veldig, veldig gode lynvenner, er av en av merkelig grunn Tottenham-supportere. Mm. Så det har vært litt anstrengt på lynkampen, som Arsenal og Tottenham har møtes.
Ja, om det er Bislett eller hvor de spiller nå, så står dere der og ser lynkamp, men diskuterer engelsk fotball samtidig, kanskje?
Ja, jeg tror det er ganske gjengs for mange supportere når de møtes på tribunen. De fleste av oss har jo et lag her og et i England.
Mm. Så det er røde og hvite drakter som er tingen, altså?
Det er det, altså. Det er, du må aldri holde med lag med blå drakter, i hvert fall. Det er det jeg
Nei, da sikter vi til That Lot Øst i Oslo, tenker jeg på.
The ones that shan't be named.
Den er grei. Da tar vi ikke noe mer om de. Men ta og fortell litt da, om historien din med Arsenal. Som jeg sa før her, vi gikk på lufta. Du er en svoren fan, og du sier at du er en gammel fan. Det betyr at du har et forhold som går langt tilbake i tid.
Ja, det er, jeg har liksom hatt 3 konstanter i livet. Det har vært Arsenal, Lyn og David Bowie. David Bowie er nok den som har skuffet minst, som jeg har sagt. Det ble Arsenal på meg, og som for veldig mange andre, tror jeg, så er jo, fotball handler om geografi, i hvert fall i nasjonalfotball, og arv. Og jeg arvet Arsenal av faren min. Faren min spilte også på andre laget til Lyn, så jeg arvet Lyn av ham i og for seg også. Men på den tiden jeg begynte i Lyn i 1968, så var Lyn jævlig god. Mm. Et av de beste lagene i verden. Jeg spilte hjem med Barcelona, og sånt, så det var et godt lag. Arsenal, jeg tror brorparten av grunnene til at det ble Arsenal er Charlie George. Legendarisk spiss, langhåret. Jeg var jo ganske opptatt av musikk, i hvert fall i 71 og 70. Og da han skåret i cupfinalen mot Liverpool, og det klassiske hvor han bare ble liggende på matta og se seg rundt litt sånn forundret og hoverende, bare veldig vanskelig ansiktsuttrykk å tolke, tenkte jeg, ja, sånn skal det være. Og fra det målet, og da vi vant det dubbel, faktisk, så har det vært Arsenal. Selv om det til tider har vært usedd, vanlig tungt. Jeg traff Charlie George på Grand Hotel i Oslo via vår felles venn Dag Solheim. Og Dag vet jo at jeg er veldig, veldig glad i Arsenal og veldig glad i Charlie George. Så da hentet han Casino Stil og undertegnet, og så fikk vi lov til å møte Charlie George. Vi har engelsk familie og har stort sett snakket engelsk i jobbsammenheng i halvparten av livet mitt, så jeg snakker ganske decent engelsk. Mm. Men da jeg traff Charlie George, det gikk greit med Robert Plant, det gikk greit med Paul McCartney og sånn. Da glemte jeg å snakke engelsk. Det var helt forferdelig. Så jeg var så fanboy, og da var jeg godt voksen. Så Arsenal betyr nok mer for meg enn jeg kanskje vet.
Ja, det er vel utrolig hvor dypt det stikker uten at man egentlig klarer å vedkjenne seg det, men man merker jo kanskje ja, nettopp i sånne type stunder som det der, da, hvor mye dette faktisk preger oss.
Ja, og få signert en 71-70-trøye i bomull av Charlie George, den bruker jeg ikke så ofte, altså den, nei, den henger vel
pent på plass, ja, kanskje til og med på veggen, skal jeg si, men
nei, det har ikke plass lenger, for det bilder her, men det var stort, det var, og da skjønte jeg, som du sier, hvor dypt det stikker.
Ja, det er en kul historie faktisk. Nei, men da var det ikke noe vei tilbake selvfølgelig, da.
Det er kjørt.
På godt og vondt.
Ja, og som jeg sa innledningsvis her nok en gang, at det er blant de konstantene så er det Lyn og Arsenal, og har holdt med Lyn og Arsenal de siste 8-10 årene har vært tungt til tider. Det har vært en ordentlig ørkenvandring både nasjonalt og internasjonalt, så man lurer på hva det er man driver med.
Ja, nei, det er klart, det er vel de rundt oss særlig som ikke kan fatte og begripe at vi skal bruke så mye tid og tankekraft på dette her, men nei, man har blitt fanget, rett og slett.
Ja, sånn er det.
Du, jeg, da, ja, sorry.
Jeg kjemper da, og jeg synes at jeg har snakket mange ganger med Ingebrigt Steen Jensen om dette, han er jo herr Stabæk, og vi har funnet hverandre i misæren, men også i gleden de gangene det går bra. Og som han sier, jeg synes synd på de som ikke har et lag å holde med. Og det er noe med det, altså, for selv om det er en hev med nedturer, så er oppturene så utrolig fine og nærmest euforiske at det er verdt all driten.
Det er nettopp det. Altså, det var vel Magnus i en tidligere episode her som refererte til en annen fyr, jeg husker ikke hvem, som brukte begrepet hope junkies. Og det er jo det vi er. Altså, vi lever jo et konstant håp om at fremtiden skal bli litt lysere enn den er kanskje per i dag, eller at den deilige medgangen vi er i nå skal vedvare. Så nei, vi har alltid noe å se frem til, om det er vondt eller om det er gledesrikt, så er det alltid noe som ligger der frem og venter.
Det har også en terapeutisk effekt, fordi at hvis uken har vært helt begredelig, så kan du dra og se laget ditt spille enten som en gjeng herrefrisører eller som titaner. Veldig ofte har det vært en gjeng herrefrisører. Og da kan du ta ut all aggresjon på disse gutta som ikke tar på ballen i mål eller taper med dundersiffre. Så jeg har hatt stor glede av det, altså.
Rett og slett. Ja, og i tillegg så kan det jo til og med bli et resultat som man er fornøyd med, og da er jo det terapi i seg selv, det også. Ja,
det er også en bekreftelse på at man har gjort noe rett. Man har valgt rett lag.
Ja, nei, den har vi heldigvis. Vi tviler jo aldri på det, egentlig, men det smaker jo ekstra godt i disse dager, hvor man får den nye bekreftelsen helg på helg.
Ja, det er utrolig. Nå skal jeg være veldig forsiktig ikke jinxe dette her. Samme hva jeg sier, så vil det skje. Men det ser bra ut for det. Altså. Jeg har aldri sett i moderne tid Arsenal spille. De spiller jo Wenger-ball bedre enn de gjorde under Wenger nesten.
Ja, nei, det er på høyde med noe av det bedre under Wenger. Absolutt, det er det. Men vi trenger jo, vi skal se dette her over litt lengre periode selvfølgelig. Men
det skal vi definitivt.
la oss peile oss inn på match. Eller før vi kommer dit, så har jeg bare lyst til å gi en kort shoutout til min gode nabo Jonny Hide, som da er årsaken på mange måter til at du er gjest her i dag. For han er jo en svoren fan selv, sammen med en tredje nabo, Morten, så har vi dannet Myrsletta Gunners og sett noen matcher sammen, og det var jo den anledningen at du kom på banen. Han satt der og meldte med deg før match, var det mot Bournemouth, mener jeg husker. Ja. Hvor det da selvfølgelig kom en tanke ned i hodet mitt om at oi, dette kult. Finn Bjelke har vi veldig lyst til å ha med som gjest her.
Det jeg glad du sier, og jeg må også gi en shout-out til Jonny, som jeg veldig fan av. Han innehar en av norsk rocks beste stemmer, og håper Nebbe Seven Deli gjenoppstår, for det på tide.
Da skal vi ta den oppfordringen der. Jeg vet han mye rundt og spiller om dagen, så det er mange intimmuligheter for å både se og høre Jonny live i disse dager. Nice. Nei, men du, kamp. Ja. Lagoppstillingen, bare for å ta veldig kort om det. Senka det nervositeten på noen måte, og se de 11 som Arteta hadde plukket ut før match her?
Ja, for så vidt så gjorde det. Gabriel kom jo litt i fokus i løpet av kampen, og jeg synes han har tider hatt litt gamle Xhaka-tendenser. Det litt hodemist, samtidig som han gjør veldig, veldig fine ting. Det ble jo sånn denne gangen også. Saliba synes jeg bare blir bedre og bedre. Altså, han virkelig konge. Ben White får kanskje ikke nok kredd, selv om jeg synes han til tider ikke har gjort så mye spektakulært, men det kanskje altså han mer sånn arbeidsjern, men som ikke nødvendigvis blir den, å du verden, se på det da gitt. Xhaka gjør jo det nå, altså fra boks til boks er det jo helt fremragende, altså det er en ny mann, hva som har skjedd her, jeg vet ikke om det er Arteta, eller hva som har skjedd, men snakk om den fortapte sønnen som kommer til meg, altså. Ja. Jeg litt usikker på dette med kapteinsgreien du ser når han liksom drar hele gruppen sammen efter målet, og tenker, er det Martins jobb, eller gjør sak av det for å underminere Martin? Altså, det er jo konkurransemennesker dette her, så du skal ikke se bort fra at det er noe greier der.
Nei, selvfølgelig. Det er vanskelig, og det er selvfølgelig mye som tyder på at det er bare harmoni mellom den ledergruppa der, da, hvis man kan kalle den det. Nå er det vel Ødegård som sitter helt på toppen av den pyramiden, og så er det vel både Jesus og Xhaka da, som er understudies, og som du sier, Xhaka er vel egentlig de facto kaptein på banen.
Ja, det ser nesten sånn ut, og det er helt greit. Altså. I gamle dager så var manager trener også. Sånn er det jo ikke lenger. Martinelli, hva skal man si?
Det er bare klasse. Holder det?
Ja, absolutt. Parama, og Jesus og Saka. Altså, nei, vi har jo en 4-hører foran der som er som det holder, altså. Eller 3-1 da. Men også synes jeg Martin Ødegaard, jeg ser det flere som har skrevet at han var dårlig i denne kampen. Da synes jeg de må se kampen en gang til. For det kommer noen passninger innimellom og noen gjennombrudd. Som bare han får til. Og mange ganger så ser du at Martin har en genial passning. Det er bare, problemet er at resten av laget ikke skjønner at den er genial. Så det er ikke feilpassningen, det er bare en genial passning som kommer litt for tidlig. Synes jeg. Jeg kan ikke noen fotball, altså, for jeg spilte på laget og var kjempedårlig. Men jeg har sett mye fotball. Og jeg må si at det jeg ser av Martin Ødegaard, gjør meg både jeg er imponert og litt stolt at de roper på Martin han skrotingen fra Drammen. Det er überstiller.
Ja, du må ta et skritt tilbake iblant og minne om at vi snakker om Arsenal-kaptein i en alder av 23. Altså, for oss nordmenn så er det en drøm som går i oppfyllelse her, og jeg lurer på om vi på en måte egentlig den klassiske, skjønner hvor stort det er og alt dette her, men det er jo grisestort. Og han er jo kaptein for å bli det en del år, ikke sant? Så dette her er jo bare starten på en ganske svær Arsenal-karriere for hans del.
Og så Ramsdale i mål gjør jobben sin som alltid. Jeg liker Ramsdale, jeg liker passion hans. Og du ser at det går inn på han, både når det går bra og når det går dårlig. Det liker jeg. Det har ikke alltid vært sånn hos alle Arsenal-spillere. Og så Thomas Partey, som er Thomas Partey på godt og vondt. Mest på godt i det siste, heldigvis. Jeg synes han har vært god. Så mitt svar til ditt spørsmål om lagoppstilling, jo, takk, ikke så verst.
Nei, det var ikke så veldig mange usikkerhetsmomenter rundt det. Altså, det var vel kanskje bare venstrebekk-posisjonen vi var egentlig ordentlig tvilende til. Altså, hva slags type kampbilde det Arteta ser for seg, og jeg personlig trodde kanskje Tierney skulle få fortsette, litt med tanke på at han nå har spilt mest. Mm. Men så selvfølgelig han hadde denne hodeskaden i landslagspausen, og vanskelig å si om den har preget han i treningsuka som har vært. Da. Mm. Men jeg synes jo også det oppløftende at man går ut med en Zinchenko, bare tydeliggjør at dette en kamp hvor vi skal dominere, og være tro mot våre prinsipper, og spille vårt offensive spill. Da. Så...
Er jeg helt på jordene sier at Zinchenko var... var god, men ikke noe sånn outstanding i denne kampen. Han gjorde ikke noen umiddelbare feil, men jeg har sett ham bedre før.
Ja.
Kanskje, jeg vet ikke.
Ja, nei, altså, jeg synes ikke hverken han eller Ødegaard hadde noen sånne fantastiske kamper, men jeg tror at Zinchenko muliggjør Xhaka-rollen, eller den måten Xhaka utøver sin rolle på per i dag, da, hvor han er så mye mer offensivt. Så det er jo den dynamikken han er med på å skape, da, som han er en viktig del av.
Men, jeg leser jo en del på nettet, fansider og sånn for Arsenal, og folk som er rasende på lagoppstilling, sier hvorfor spiller han i stedet for han, og det er helt idiotisk. Tenker jeg, hvor tjukk i huet går han å bli? Så hvor jævla dum og moron er du når du sitter og så vidt klarer å skille mellom bokstavene på tastaturet? For å fortelle Arteta, så ser disse gutta på treningsfeltet hver dag, hvem han bør plukke.
Yes.
Det, altså, det er jo ingen som er dummere enn oss fotballfans. Altså.
Nei.
Det er helt fascinerende.
Og mangel på selvinsikt er jo selvfølgelig da i en skjønn forening der, så nei, vi skal nok i større og større grad nå lære oss til å bare ha full tillit til at Arteta vet så utrolig mye bedre enn det vi noen gang kommer til å gjøre. Helt åpenbart av de grunnene som du sier her. Han står og ser den gjengen her på feltet dag etter dag, og da er det ikke noe tvil. Altså, når det kommer til lagoppstillingen, så var jeg jo faktisk mest, kanskje ikke mest spent, men jeg var også spent på Tottenham sin. Jeg tenkte at de hadde tenkt å dytte inn en ekstra midtbanespiller, gjerne Bissouma inn, for å ta litt luven av den kontrollen som Arsenal sannsynligvis ville ha da, på midten der. Men det gjorde de ikke. De dyttet jo inn Richarlison, selv om Kulusevski var ute. Jeg trodde kanskje at de ville ha han på benk og med mulighet for å sette den inn tidlig andre omgang hvis det var behov for det, og heller la Son og Kane holde på fremover. Så jeg var gledelig overrasket over at det bare var Høybjerg og Bentancur som skulle demme opp for Partey, Xhaka og Ødegaard. Da følte jeg meg enda tryggere på at dette er en kamp vi kommer til å dominere.
Nå skal det også sies, jeg synes jo at Tottenham klarte seg bra i forsvar i lange tider. Og det var interessant å se den gamle flopassningen komme til heder og verdighet igjen. Det var liksom kompakt bak, og så var det bare kline til fremover. Tottenham har jo vært mer finspillende før enn det Arsenal lot dem få lov til å være i går, synes jeg.
Ja da, nå har ikke jeg sett alle Tottenham, eller jeg har ikke sett mange av Tottenhams kamper denne sesongen her, men det er klart at de har jo mer offensivt å by på, egentlig, enn det de fikk vist her. Så om det var at vi rett og slett spilte dem såpass lave, eller om Conte hadde en så defensiv, kall det Burnley-ish, inngang til den kampen her, det er litt vanskelig å si, men at de var så lite ute etter å være på ball og... De kom jo ikke veldig, jo de hadde noen ganger fremover selvfølgelig hvor de kom skummelt der, men følte jo innerst inn at vi hadde mye god kontroll kampen igjennom.
Men jeg tror også vi skal gi kudos til, hvis man sier det lenger, til Emirates og fansen, for det er sjeldent jeg har hørt en stemning som det har vært på de siste kampene på Emirates, og du hører det går så kollektivt gledessukk gjennom hele stadion, når det kommer en krempassning eller vi putter eller jeg har en engelsk kamerat som bor rett over gaten her på Majorstuen og han er guner på sin hals så vi sitter og bander på engelsk og norsk sammen hver gang det er kamp og han var på Emirates i går og han sa at jeg har ikke hørt på matkamp hele Emirates bare står og dundrer
Lucky bastard. Det var flere av de, altså. Magnus, som sagt, var jo også der og kunne rapportere om en helt ekstrem stemning. Altså, han har vært på en del matcher opp igjennom han og bodde der en sesong, og dette her var, det toppet vel egentlig det meste. Så...
Men jeg tror da også at Emirates var rett og slett som en klisjé, en tolte mann. Jeg tror Tottenham rett og slett ble litt, folk har til Emirates tidligere og bare ledd og tenkte det ble lett match, og så har det bare spasert over Arsenal. Det, den tiden over for tiden. Så jeg tror det skal bli tøffere og tøffere å møte Arsenal på hjemmebane. Mm.
Vi gikk ut fra start og var vel egentlig der vi ville forvente å være. Altså, intense, presset høyt, kom jo til et par bra halvfarligheter ganske kjapt der, med Xhaka, sånn helflikk-variant, og Martinelli som faktisk skyter i stangen her vel. Men får jo ikke den tidlige scoringen da, og faktisk er det jo Tottenham som egentlig kan ta ledelsen når de får frispark midt på vår banehalvdel, og det er vel Richarlison som til slutt får den muligheten da, etter at han har blitt flikket videre av en eller annen spiller der, Ramsdale, med en kjemperedning faktisk. Jeg trodde først at det skulle være offside, men prøvde å stoppe video på ulike tidspunkter, og ser det ut som at den faktisk ville blitt stående om den hadde gått inn der.
Så... Jeg bare kan si, men det var offside.
Det var offside.
Ja, så jeg hadde...
Greit. Ingen fare, ingen fare. Nei, men jeg tenker Ramsdale hadde ikke veldig mye å gjøre, men den der var jo viktig, og helt åpenbart.
Men jeg synes vel også at Arsenal skal ha all ære for kampen i går. Det funket i alle ledd, og det jeg har vært redd for et par ganger er når Arsenal får så mange sjanser som ikke resulterer i mål. Mm. Tidligere så har det blitt litt sånn duknakket, kromrygget hangdogs, men så nå bare giver de på til det blir mål. Mm. Og det er annerledes nå, synes jeg. Mm. Og det at de kommer tilbake efter mål mot.
Ja, ikke minst. Men la oss ta det første målet litt da, fordi det var jo faktisk en scoring for historiebøkene, må vi kunne se. Nå har Thomas Partey vært i Arsenal, det her vel, han på tredje sesongen, vært der et par år. Skutt hvor mange ganger fra utenfor 16, og hvor mange ganger har den havnet langt opp på seteradene, opp på enten Clockend eller North Bank?
Ja.
Altså, på lørdagen også satt den da. Altså, kanskje viktigste matchen du kan få scoring i, og så setter han der. Det er vel, hva var det? Jeg så en annen stett på det, skjønner du. Han hadde vel faktisk nå, skal vi se, han hadde 65 forsøk fra utenfor boksen før den endelig gikk inn. Da. Ja. Bare for å få med seg statistikken her også.
Men det tilslaget han har med innsiden av foten er... I går var det bare guddommelig. Det finnes en fotballgud, og han så kampen i går.
Ben White, som da, bare for å ta med det, hadde assisten, gjør faktisk at... alle utspillerne på Arsenal som startet i går har hatt målpoeng nå i den sesongen her til nå. Da kan vi vel begynne å snakke om totalfotball.
Ja.
Arteta-ball, som vi også liker å kalle det. Det begynner å se veldig bra ut nå. Det gjør det. Men du er inne på det. Spurs kommer tilbake. Kanskje ikke overraskende måten det skjer på. Arsenal er ikke helt i balanse bakover. Sånn slipper ballen ut i Richarlison, og det ser ut som det egentlig skal dø litt ut, men så klarer vi jo på litt sånn typisk Arsenal-vis å knote det til å ja, bare ikke klarere den jævla ballen. Ikke sant? Vi ender opp med å spille oss inn i mer trøbbel, og så må det være lov å nevne Gabriel som du gjorde tidligere her. Ja. Han mister huet litt iblant. Veldig mye positivt å si om han, men det her begynner å bli en gjentagende sak da. Mm. Lite behov egentlig for å gå ned og takle, og i hvert fall fra den posisjonen han i forhold til Richarlison der. Ja, men og, ja. Straffespark imot når vi spiller mot Tottenham, det er som seg hører og bør det, så det var kanskje ikke noe å forvente.
Det er obligatorisk.
Det er kun sånn Kane skårer da, mot Arsenal, det skal jo også sies.
Ja.
Så, men vi visste at den straffa gikk inn. Det var ikke vits å håpe på noe annet.
Ja. Og du så at Ramsdale han hadde bare bestemt seg. Og det er klart, hadde han tatt den straffen, så hadde han jo vært hugget inn i sten utenfor Emirates, altså.
Han får flere muligheter, det kan han bare. Flere
muligheter.
Nei, men 1-1 til pause, det føles jo ikke ut som vi har fått godt betalt, det gjør ikke det. Hvordan tenker du Arteta kjører teamtalk da, etter hva vi har sett av han i garderoben nå? Tenker du han er misfornøyd, eller tenker du at han bare ber laget på, om å kjøre på videre?
Jeg tror han er fornøyd. Altså, det blir helt absurd å sitte og snakke om noe jeg ikke har vært til stede på.
Forstått.
Jeg han sier at let's go out and fogging win this, som han har gjort gjennom hele serien sett på Prime. Det ikke så mye å sette fingeren på efter første omgang, synes jeg, som trener. Jeg har jo, som du sikkert vet, trent Lyn jenter 14 i et par sesonger.
så, du så snakker kan... fra et sted med erfaring.
Ja, ja, dette jo... Du snakker med ekspertise. Jeg vet ikke helt hva han skulle sette fingeren på. Det en sånn kollektiv guts og giv i dette laget, og du ser at de knekker ikke sammen når de får mål mot. Straffen var helt grei, det var jo ikke noe å diskutere. Vi fikk som fortjent. Vi fikk ikke som fortjent i målprotokollen før pause, synes jeg. Jeg synes vi hadde mange muligheter, og det kunne godt vært i hvert fall et mål til oss.
Mm. Absolutt. Det jo veldig deilig da, når vi ikke tar mer enn det, 3 minutter eller noe sånt, fra vi går ut etter pausen og... Ja. Legger jo trykk på dem, som vi gjorde i første gang. Altså, vi går ut og starter hardt, og jeg tror vel vi laget som skårer flest mål i det første kvarteret etter pause. Så det begynner å bli en gjentagende greie. Saka, som får ballen ut på høyresiden, jeg synes vi skal nevne han. Han var også...
Ja, kjempekamp.
Yes.
Mål og sånn. Han gjør så... Han binder opp 2 mann. De putter jo 2 mann på hver gang han kom på høyresiden.
Ja, men altså, i forkant av første mål, ikke sant? Han, som du sier, binder opp 2. Ja. Gjør at Ben White får god tid til å slå en fin passning til Party, som da ikke har press på seg og kan legge den opp i hjørnet. Og i forkant av 2-1 så er det jo egentlig Saka som skaper hele situasjonen, og så må vi jo selvfølgelig si tusen takk til Hugo Lloris, som var i det gavmilde hjørnet, og ikke minst til Christian Romero, som jo faktisk ender opp med å gi målgivende til Jesus der. Da. Så Jesus som jakter er på enden av det meste, egentlig. Det er deilig å se en sånn type spiss, er det ikke det?
Jo, og det deilig å se en sånn type spiss i Arsenal-drakt.
Det var det jeg siktet til.
Fordi vi har ikke vært veldig forspent med den slags fyrer med killer-instinkt. Laka og Aubameyang hadde jo definitivt tilløp og gjorde jo noen helt fabelaktige greier. Men det en eller annen sånn consistency med Jesus, som jeg bare veldig glad for at han kom til Arsenal.
Ja, jeg ikke uenig. Det Nei. Fantastisk. Jeg tenker jo at vi kan legge den debatten du om hvem skal spille. Altså nå jo 2 brasilianske nier ut på den banen her på lørdag. Richarlison ender jo opp med å bare gå rundt og suttre og sparke ned folk og være muggen.
Jesus, ja. Han helt Tottenham, som vi pleier å si.
Personifisert, rett og slett. God representant for Tottenham. Jeg tenker at Jesus har den Brasil-plassen langt ned i lomma. Det var jo mange som nå begynte å snakke om at Richarlison kommer til å utanke han i den Brasil-troppen. Det tviler jeg på, men selvfølgelig, det jo en annen sak. Men jeg tror Jesus er ganske trygg på at han, om ikke starter, så i hvert fall en ganske vesentlig del av Brasil-troppen når vi kommer dit.
Så lenge han må gjerne spille for Brasil, jeg gir blaffen i det brasilianske landslaget. Ja. Altså, det betyr at vår mann kan få hvile og trene godt. Da er det bare å la Richarlison spille der.
Ja, for så vidt det noen...
Jeg heier på Arsenal, jeg heier ikke på Brasil.
Nei, vi trenger ikke å snakke så mye om Brasil. Resten av andre gang så er jo... Jeg synes vi har full kontroll. Den blir jo bare enda større etter at Emerson Royal er totalt idiot, og altså, jeg kan ikke fatte og begripe at det en gang var en diskusjon om det skulle være rødt kort.
Det var jo han TV-duden som sier at han snubler i gresset, ja. At jeg faen hakker meg dit, det går ikke han, altså. Hvor blind går han å være, hvor store Tottenham-briller kan man ha på deg? Han snublet jo ikke i gresset, altså.
Nei, jeg lurte litt på den der, for det var jo da ekspertkommentatoren på Viaplay som sto harnakka på at dette var ikke noe rødt kort, i verste fall så et gult. Rødt var strengt. Ja, og jeg ser jo på Twitter også at det mange som ute og mener at VAR skulle gått inn her og potensielt overprøvd den. Altså, det finnes ikke noe... Altså, jeg kan til en viss grad si at hadde det blitt tatt opp et gult kort her, så kunne jeg forstått det. Altså, det ikke en kjempestor kraft, men det selvfølgelig rett inn i leggen, og det jo egentlig bare flaks at ikke den ankeren knekker i verste fall der, ikke sant?
Så... ikke hardt nok til det som du sier.
Nei, ikke sant. Men jeg synes også det morsomt å se Conte da etter kampen snakker om at det røde kortet drepte kampen. For la oss være ærlig. Tottenham hadde jo ikke momentum i det hele tatt. Kampen 11 mot 11 var egentlig ikke noe match. Vi var klart mye bedre, og på et eller annet tidspunkt så ville vi ha fått det tredje målet uansett. Men fra det røde kortet så var det i hvert fall ikke noe tvil. Da begynte jeg å slappe litt mer av. Jeg satt egentlig og skalv i samfulle 45 minutter i første gangen. Jeg hadde det ubehagelig i sofaen. Men etter at det røde kortet kom opp der, da begynte jeg å puste litt roligere. Og så går det vel ikke så kjempelang tid før vi får tredje skåringen heller. Og da må vi jo bare ta oss hatten igjen for Granit Xhaka, som har blitt en poenggarantist for Arsenal etter hvert. Er det tredje eller fjerde skåringen hans i Premier League? Jeg er litt usikker faktisk, men denne sesongen her. Tredje er det kanskje. Men han er med fram da. Han er med i oppbyggingen, fortsetter å løpe fremover. Tar vel over ballen fra Martinelli, som kanskje mister kontroll. Eric Dier henger jo ikke med i det hele tatt, og da er det bare for Xhaka å la det slegga, dunken inn. Hvordan var det hjemme i stua da?
Det var lunt og trivelig. Det var, nei, men jeg unner jo Xhaka, selv om jeg synes han har gjort mye idiotisk. Han har gjort mye dumt i Arsenal-trøyen. Men nå, sånn som han har fremstått i denne sesongen, så unner jeg ham alt godt. For han er Arsenal through and through, som det sies. Han fremstår som en leder, han tar ansvar, han gjør ting litt enklere enn han tidligere har gjort, og det har ikke blitt så mange utvisninger forløpig. Så det er jo ganske imponerende. Det er vi som er vant til å spille med 10 mann mot Tottenham, altså, så...
Ja, faktisk. Så, nei, det her var en, altså, igjen bare en bekreftelse på det Xhaka har vist over lang tid nå. Vi har fått inn et par kommentarer om meg også fra Stian Børling, som er fast innslag på spørsmålsfronten i den podden her. Sier litt i samme gata som deg, Finn. Har vært motstander av spilleren i flere år, men hjelpes meg så solid han har blitt nå, takket være han selv og Arteta som har funnet hans styrker. Og det er vel kanskje nøkkelen her, at man har klart å finne en måte hvor Xhaka ikke blir avslørt, men hvor han faktisk kan skinne mer i det offensive. Da.
Og det var vel Wenger som i sin tid sa at han er en helt fremragende boks-til-boksmann, og det stemmer jo også til de grader.
Paradoxet blir jo da, hvorfor ble han spilt så dypt? Hvorfor hentet man ikke en Kanté samtidig som kunne gått inn og tatt den defensive midtbanejobben der? Men det var kanskje pengene det sto på.
Ja, hvem vet med Arsenal, de har jo ikke alltid vært lette å skjønne når det gjelder overganger.
Sånn da. 3-1. Da satt jeg egentlig bare og tenkte på hvor stygt kan vi gjøre dette her, for jeg skal ikke kalle det lillebror da, men løsungen.
Og slett på dommen i bøen.
Det er en grei beskrivelse. Jeg må jo si at altså jeg er litt sånn halvkokke her i forrige podd før match, så nevnte jeg 5-1, faktisk. Noget optimistisk, og litt fra ofta skal jeg innrømme at det var, men tenkte at ok, får vi den kampen her inn i riktig spor, så er det mulig, og på 3-1 og en mann i overtall der, så begynte jeg faktisk å flørte litt med den tanken igjen, da, at her er det mulig å ordentlig ta fram slaktekniven. Hvordan sier du deg fornøyd med avslutningen på kampen? Tenker du at vi gjør noen bytter? Altså, Tottenham er jo 4 bytter.
Vi gjør jo 5 efterhvert også. Det var jo ikke 4+1 efterhvert.
Jo, stemmer.
Det er jo ikke noe tillitserklæring fra Conte til første laget, altså.
Nei.
Jeg vet ikke, og det var mye, jeg kjenner ikke til Tottenham, men det var vel en del forsvarere som kom inn og tenkte, så de skulle bare parkere bussen for å minimere tapet. Da var jeg litt glad innvendig, kjente jeg.
Ja, det er en fin måte å gjøre det på det. Ser jo, vi har et spørsmål fra Jon A. Pettersen på Twitter. Stille spørsmålet, ble vi ikke snytt for en soleklar straffe? Den ble jo egentlig litt sånn bortgjemt og glemt oppi alt det positive som skjedde, og når den ikke ble avgjørende for resultatet, så blir det jo ikke noe å diskutere alt for mye, men Gabriel Jesus ble jo egentlig sparket ned. Jeg vet ikke om det var Dier eller en annen som gjorde det. Den minnte meg veldig om holding mot Son for et par sesonger tilbake, hvor han litt sånn bare vi si, nesten kysser ankeren, men sånn gikk jo ned veldig lett, og Jesus fikk jo definitivt mer kontakt på seg på den her, så jeg var overrasket egentlig at ikke den ble sjekket ut mer.
Ja, at ikke var så på den en gang heller, men dette her og nå skal jeg vokte meg vel for å bli...
Nei, kom med det, kom med det.
Men det vi har fått noen avgjørelser mot oss som jeg innimellom har, for å si det forsiktig, vært litt uenig i. Men det par for the course når Arsenal spiller. Vi får ikke noe drahjelp fra dommerne. Jeg tror ikke det noe komplott eller noe slikt. Men hvis du ser på avgjørelsene mot, så ligger Arsenal langt der oppe. Altså. Og VAR har jo til og med blåst, har ødelagt for oss. Efterpå, ikke sant? Når dommeren har ja, sagt, det greit. Og så kommer VAR og fucker opp. Men det vel vår mann, Elmer Midd, som sitter i VAR-bussen også, så...
Nei, vi får ingenting derfra, og det har vi sluttet å håpe på, egentlig.
Vi må bare stole på, eller Arsenal må stole på seg selv, og så er det bare børstes av seg drittsinne, og fortsette å spille Arsenal-fotball. Mm. Jeg tror også Ødegaard skulle hatt et gult kort der altså, han var en solid trøyeholding som Taylor lot gå han lot jo jævlig mye gå og det fint for da ble det i hvert fall en ordentlig kamp
ja. Nei, jeg synes den Ødegaard som du sier den var vi heldige på og så det også verdt å nevne at Jesus vel unngikk noe gult kort som gjør at han da selvfølgelig får spille også mot Liverpool neste helg var også et viktig moment i den matchen her å ikke miste han allerede nå. Men som Jonas Lundsvold er inne på Twitter her, han skriver at det var godt å se at Arteta hviler spiller etter hvert. Det er jo en ting vi har snakket en del om når det kommer til Arteta. Han har kjørt noen spillere kanskje litt vel hardt, og ikke alltid hatt kampbildene som tillater han å ta ut førstevalgene sine, men jeg var glad for at han, for eksempel med en party, da, er litt førevar og tar han vel ut etter 70 cirka. Et par av de andre sentrale også, Jesus får hvile, Nketiah kommer inn. Det er Arteta som begynner å få, kan vi kanskje ikke jinxe for hardt her, men begynner å få god kontroll på tingene.
Jeg lar deg bare snakke, Simon, så holder jeg seg, så er det jinxeren. Jeg tror Arteta gjør lurt i dette her. Igjen så tror jeg at Arteta vet veldig mye bedre enn det vi gjør. Han kjenner til skadesituasjoner, han kjenner til når de har fått føling med et eller annet, at ja, kanskje er på tide å hvile den siste kvarteret 20 minutter. Og vi har, altså, det laget som var ute på i går er jo, ved siden av Tomiyasu, så er jo førsteelveren. Ja, Tierney kunne selvfølgelig også vært inne der, men det er nok det beste laget vi kunne stilt i går, og da de beste må spille til enhver tid, sånn er det altså. Og så får de tåle det.
Nei, men det ble en komfortabel avslutning. Tok meg liksom i det at vi sitter her nå med et kvarter igjen, og jeg var i hvert fall veldig tilbakelent og trygg på at dette her går veien. Det er ikke så ofte vi har det sånn mot Tottenham, så vi må jo glede oss ordentlig over det her.
Min kjære hadde den samme innstilling som deg, hvorpå jeg repliserte, som jeg pleier, det er jo standardsvar.
Dette er Arsenal.
Dette er Arsenal.
Altså, faen heller. Det kunne jo faktisk ha vært en eller annen måte vi hadde klart å kåle til dette her på også.
Ja, for all del. Men ikke dette laget, tror jeg.
Nei.
Ikke dette Arsenal-laget. Dette er en fin gjeng.
Og la oss snakke litt om en av hovedingrediensene da, som er med på å gi oss den kontrollen som vi nå ser. Vi har ikke nevnt navnet vel til nå i den praten her, men vi har fått flere spørsmål om han. Andreas Mathiasen spør på Twitter, finnes det en kaldere mann med ballen i beina enn Saliba? Mens Håkon Larsen skriver, er det midtstopper i Premier League som i det hele tatt er bedre enn Saliba per i dag?
Ja. Jeg tror vi nevnte Saliba innledningsvis.
Vi gjorde kanskje det. Vi gjorde kanskje det.
Innledningsvis, men det får så være. Jeg er superfan av Saliba. Fra dag 1 så har han imponert, eller du har sett konturen av en fremragende spiller, og han har virkelig vokst med oppgaven, og sjeleglad for at vi har signet han, og at ingen har fått lov til å prøve å lure han over et annet. Det virker som han trives både i rollen og som Arsenal-spiller. Saliba er en prins blant menn, og vi er heldige som har han på laget.
Ja, det er helt vilt det han holder på med nå. Altså, nå har vi på en måte kommit hit att vi börjar att förvänta den små den roan han har med ballen evnans till att slå precisa passningar han ser ju nästan alltid ut att ha god tid I närduellerna
det har du inte I Premier League alltså
har inte det alltså men nej den måten han framstår på nu jag såg också en stat var väl Skåka på Twitter som skrev att han nu har spelat 720 minuter med Premier League fotboll har fortsatt I gode å bli dribblet forbi. Dette jo Van Dijk's tall, som jo ble veldig, veldig populær å referere til I periode der. Han også...
Ikke så mye nå lenger.
Ikke så mye nå. Nå det jo åpenbart Saliba som den nye vinen. Saliba da også spilleren I hele ligan, som har vunnet tilbake ballen fra motstander flest ganger. 71 I tallet. Han på et så godt nivå nå at jeg må I hvert fall si for min egen at jeg begynner å frykte litt at vi ikke har han på kontrakt per I dag som, som strekker seg lenger enn til sommeren 2024.
Så jo disse gutta klare for å spille Champions League og de vil vinne ting. Later I hvert fall sånn da, I stedet for å se på lønningsposen hver uke. Men jeg tror så lenge Arsenal fortsetter femgangen, så vil en fyr som Saliba også vil være med på dette, for han har jo definitivt vært instrumental I oppbyggingen av dette laget. Og jeg håper agentene hans smart nok til å se at her kan det være lurt å bygge videre.
Mm. Ja, nei, det hører deg der, og tenker vel at det han vil kanskje se for seg her at man, altså nå det jo åpenbart ingen grunner til til å benke han med de prestasjonene. Han jo kanskje sammen med Party, den og Jesus, raskeste man noterer seg ned på startblokka. Så det ikke noe tvil der, men vi har jo sett noen tilfeller under Arteta på at man signerer kontraktforlengelse, og så blir man plutselig satt litt mer på benk enn man var forut for kontraktsigneringen da. Men igjen, det vil ikke skje en Saliba, så nå tenker jeg vel at han lener seg rolig tilbake og fortsetter å storspille, og så ser han at for hver kamp han spiller, så det mulig å legge til 10 000 pund I uka.
Så... Ja, jeg blir med på kronerulling, ja, altså.
ja, nei, altså, jeg har ikke så mye på sparekonto, men hvis det det at det den ekstra lille summen der som kunne bikka det over, så det greit. Da får hele bad være bad, og opplysningen har kommet senere. Hvor skal vi videre her? Vi har jo fått flere spørsmål. Vi snakket litt om Gabriel. Du kan få svare på et par der. Espen Berg stiller egentlig bare et åpent spørsmål. Hva tenker dere om Gabriel? Han helt der? Mens Fleskspurven, som jo også en trofast lytter og spørsmålinnsender, spør egentlig om vi bør begynne å tenke på Gabriel på benk og White inn som stopper, og da Tomiyasu inn som bekk, refererer da til de litt ja, mange hodemistene som vi nå begynner å bli, kanskje slemt å si vant til, men vi har sett det gjenta seg. Hva tenker du om dette her?
Jeg synes siste forslaget forlokkende. Det noe å tenke på men igjen så stoler jeg på Arteta prosessen. Gabriel jo himmel og helvete. Jeg tror han bare blir bedre, men han nødt til å riste av seg, og der tror jeg også han får hjelp av kollektivet. Se hvordan de hele tiden støtter hverandre og backer hverandre, der tror jeg Martin ganske sentral. Ja, disse hodemissene kommer til å, de kommer ikke så hyppig, tror jeg. Jeg er villig, nå skal vi høre. Jeg synes vi skal gi Gabriel en sjanse eller to til. Og hvis jeg ser et mønster som litt annerledes enn det der hodemistene som har vært, så jeg liker ham som spiller. Jeg synes han har en myndighet innimellom der som prisverdig. Men altså, det som folket sier på Twitter, at det jo mye rart.
Det litt rart, men han har en venstre fot, og den kan det vel tyde på at Arteta veldig glad I å bruke på venstre stoppeplass. Og da har han jo en forskjell der.
Ja, det hender at Arteta skårer med venstre foten, gjør ikke det?
Jo, det var vel da. En rekke på 7 eller noe sånt her før den ble brutt, hvor det bare var venstre skåringer. Stemmer det? Mm. Neida, men alt I alt så var dette her en match hvor vi hadde... Ja, det var bare en sann glede, rett og slett. En ting liksom å sette inn I konteksten. Vi på tabelltopp forut for matchen. Vi legger Tottenham 4 poeng bak oss, men kampen I seg selv jo den, det en karamell å suge godt og lenge på nå, for det var jo litt prata kan du si I forkant, hvor noen såkalt eksperter var ute og snakket om at Arsenal allerede oppe og toucher taket sitt, mens Tottenham har jo fått gode resultater til tross for at de ikke har spilt spesielt bra. Så har vel både Magnus og jeg I den podden her pratet om at taket til Tottenham ikke så veldig høyt, kanskje. Altså, de har sin noe begrensede måte å spille fotball på, og den tar dem til en del resultater, mens Arsenal jo har vist prov på kjempe, kan vi si, avansert angrepsspill egentlig, da. Og det sannsynligvis mer I vente, så til tross for alt dette her, så synes jeg Arsenal egentlig spiller en god kamp, men ikke en fantastisk kamp, altså en sånn solid gjennomføring, og allikevel så holder de massevis da, til å kontrollere inn mot Tottenham. Liksom noe tvil I dine øyne om hvem av disse lagene som det beste, og bør være det beste gjennom sesongen?
Nei, mann for mann med de to lagoppstillingene vi hadde I går, så det jo ingen tvil om at Arsenal det beste laget. Og jeg jo ikke bedre menneske enn at jeg retweetet den der kommentaren om at efter kampen I går da, ja, Arsenal har jo ikke spilt mot noen klasselag enda. Så jeg bare lot den ligge der.
Gjelder fortsatt.
Den gjelder fortsatt. Yes. Nei, jeg synes med Arsenal-øyne selvfølgelig at I en mann for mann så Arsenal bedre enn Tottenham sånn som det nå.
Ja, nei, men jeg ikke uenig. Så har jo på en måte sagt meg enig med min gode podmaker om at Conte virker å ha en helt spesiell evne til å maksimere potensialet I de stedene han har vært. Da. Men jeg må jo si at jeg ble enda tryggere etter å ha sett den kampen her. For det jevnt over med sånne type prestasjoner som Tottenham har hatt både nå, men også tidlig I sesongen, så vil ikke de hente den mengden poeng de trenger for å komme foran oss. Og nå det egentlig bare spørsmålet, hvor mange utfordrere det vi egentlig skal begynne å se på som realistiske? Vi skal ikke gå alt for langt allerede, men vi har fått et par spørsmål på Facebook også fra et par lyttere. Oddbjørn Egge stiller enkle og spørsmål, hvor lenge vi top of the league? Mens Stein-Erik Hjermstad skriver at vi lager større avstand ned til vår argeste konkurrent om ligagullet, så det var da før City gruste United tidligere I dag. Da. Men uavhengig av resultatet I den matchen, tror jeg vi må ta inn over oss at vi allerede denne sesongen har en gyllen sjanse til å ta Premier League-titlen. Vi går for gull nå. Hva tenker du nå, Finn? Det lov å... Jeg så også Arteta ble stilt det spørsmålet, og han bare avfeier det selvfølgelig. Det bare tull å ta det ordet der i vår munn?
Jeg får bare gjenta mantra mitt. Husk, dette Arsenal. Ikke sant? Men samtidig så sier jeg denne gangen det med et glimt I øyet, for at jeg ser at det bor helt andre kvaliteter I dette kollektive laget enn det har gjort på en del år. Så jeg har troen I år. Jeg håper det blir Champions League-spill, og jeg tror jeg skal egentlig la det ligge der. Så lenge vi kommer over Tottenham på tabellen, det faen meg på tide, så er det en seier I seg selv selvfølgelig. Men nei, jeg tror det blir Champions League I år. Ja. Topp tre tror jeg innenfor rekkevidde. Jeg tror City kommer til å bli tunge. Og Liverpool kommer helt sikkert til å komme tilbake, så vi får se.
Ja, det var vel en fornuftig og edruelig måte å se dette på. Det jo klart at går man alt for langt I å hause opp mulighetene her nå, så legger man opp for skuffelse senere. Så kanskje
man skal daglig til for hugg for andre på sosiale medier.
Ikke minst, så det jo heldigvis ting som... Det ikke så farlig å melde litt om fotball, så får man tåle å få litt tilbakemeldinger også når det går skjeis. Men nei, det nok et stretch å snakke om at vi skal være en utfordrer til ligatitlen egentlig, for jeg tror City de kommer til å maltraktere de aller fleste. Kanskje også oss. Det blir jo lenge til vi finner ut av det styrkeforholdet der, for nå jo den kampen utsatt, så det vel først I februar vi møter City faktisk.
Det tror jeg kan være fint.
Ja, det jeg tenker jo, det byr jo på en mulighet for å spille på den gjengen her mye selvtillit da, og forut for den Tottenham-kampen her, så var det lett å tenke at får du en positiv opplevelse og resultat mot Tottenham, så vokser jo den gjengen her et par centimeter på selvtilliten allerede der, og så går man inn til Liverpool-match neste helg da, med, ja, hva skal man si, ja? Altså, vi 11 poeng foran dem. Ting rusker jo i maskineriet til Klopp. Får man en positiv erfaring derfra, så tenker jeg at den gjengen her virkelig begynner å tro på seg selv, da, og tro at det ikke så veldig mange, kanskje bort fra City, da, som bedre enn oss i den ligaen her.
Men jeg skulle gjerne hatt klokkertro på fysene våre, for at vi må ta med en ting i brøken her, at vi jo innemellom noen ordentlig kjeks, altså vi knekker jo bein og strekker, og det hamstrings, og det fantes ord. Og det, der Arsenal dårligere enn ganske mange andre lag det naturlig å sammenligne seg med. Så det må, om det trening, altså om det mattene vi trener på, eller treningsopplegget, men et eller annet gjør at Arsenal blir mer skadeskutt enn andre, og jeg lurer på hvorfor. Og det har jeg aldri fått noe svar på.
Nei, det jo helt åpenbart det store spørsmålet, og nå har vi jo egentlig hatt et par sesonger hvor det ikke har vært så ille, så har det vel muligens vært noen utskiftninger på fysiofronten. Nå ser vi jo den nøsten her, da, at det flere skader som dukker opp på treningsfeltet, og det jo bekymringsverdig. Det jo en relativt tynn tropp, et par posisjoner hvor det helt sjanseløst om vi mister førstevalget rett og slett over en lengre periode. Ja. Så åpenbart så dette sårbart. Party har vi snakket langt og lenge om når det kommer til skadehistorikk og det å være tilgjengelig, og jeg synes jo vi ser at han også i den kampen her da viser seg å være kanskje vår aller viktigste brikke, for han muliggjør det offensive spillet ved å balansere midtbanen så godt og posisjonere seg stort sett da, så bra som han gjør. Han tar liksom luven av det aller meste av kontringer Tottenham kom med.
Og du ser jo også på lagene vi spiller mot, at de ikke fremmed for å sparke ned Saka og Jesus. Og det må jo bare være opps på, eller i den grad det går an å være opps på.
Dommeren må være opps på det, ja.
Dommeren må være opps på, men jeg tror ikke vi får noe hjelp derfra. Altså. Så, men jeg redd for skadesituasjoner, og jeg tror det kan virkelig velte hele planer om verdensherredømme da, i løpet av
det. Intet mindre. Men bare for å svare konkret, da, så godt vi klarer på spørsmålet til, ja, det var jo da Mr. Egge på Twitter. Altså, hvor lenge er vi topp of the league? Har du lyst til å...
Det kan jeg svare helt tydelig på. Helt til vi ikke det lenger.
Ok. Okay.
Ja. Nei, det blir helt absurd å se henne i krystallkulen. Jeg tror Liverpool-kampen vil ha en del å si for hvor lenge vi der oppe. For får vi en ordentlig grisesmell av Liverpool, det har hendt før, så jeg vet ikke hvor mye guts det i laget om Arteta klarer å opprettholde den given det nå. Men... Jeg håper jeg tar feil. Jeg håper det kommer til å gå fint. Jeg håper vi der ligaledere helt igjen. Jeg håper vi blir the Invincibles.
Ja, det blir vanskelig. Foruten den ene vi har tappet, men herfra ut så kan vi godt gå ubeseiret. Det fint det. Jeg synes jo den United-kampen, som tross alt var et setback resultatmessig, prestasjonsmessig, det var jo gode der, men det at vi gikk tilbake da, og det var vel, ja, vi fikk jo litt opphold før den Brentford-kampen for så vidt, da, men at vi da kommer ut der og kjempesolid å vinne 3-0. Det synes jeg jo vittner om at den gjengen her har tatt noen steg sammenlignet med hva vi har sett tidligere, hvor bare så sent som i fjor så hadde vi vel gjerne sånne perioder da, hvor vi tappte 3 på rad, kanskje ikke skårte i 3 kamper på rad, altså det bredte seg en usikkerhet mye raskere enn det tilsynelatende gjør nå da. Så jeg håper ikke at
vi hadde jo ikke skudd på mål en gang.
Nei.
Tenk på Arsenal.
Nei, det var noen av de, altså. Så vi skal jo liksom ikke lenger tilbake enn noen måneder før mange stilte spørsmål rundt Artetas evne til å få den gjengen her til å prestere offensivt. Så, ja.
Vi skal være optimister, men ikke historieløse.
Nei, fornuftig. Nei, men da har vi jo for så vidt touchet innom det meste av kamprelatert, tror jeg. Og på spørsmål så begynner vi å jobbe oss sakte men sikkert gjennom her, men vi har fått et... spørsmål som litt sånn utenfor, som vi også kan ta med. Jona Pettersen føler at det ligger en liten historie her, kanskje. Lurer på om vi ikke kan prate litt om The Kinks og Arsenal. Og så sier han at han tipper at Finn har en del å komme med der. Og da må jeg bare si at Det ikke velkjent for meg. Så altså, nå kan du få lov til å gå I dybden på hvorfor den linken der ligger der.
Da kan jeg være litt rett en gammel gubbe og snakke om noe jeg har litt peiling på I hvert fall. Og det The Kinks. The Kinks et legendarisk band fra 60-tallet, 70- og 80-tallet. De nå oppløst, men Ray Davies, som sjefen av The Kinks, kanskje den beste historiefortelleren I populærmusikken, skrevet en udødelig låt som heter Waterloo Sunset, som den fineste singelen I verdenshistorien. Ja, det det faktisk. Og låten som Sunday Afternoon og You Really Got Me. Altså, det bare heve med hits. Ray Davies en vanskelig mann å komme inn på. Jeg fikk en gang spørsmål om jeg ville intervjue ham for NRK TV. Svaret var umiddelbart ja, efter at jeg fikk skiftet boksershorts. Og jeg visste at han var vanskelig. Jeg måtte levere CV til managementet til Ray Davies før han godtok meg som intervjuer. Helt idiotisk selvfølgelig, men hva gjør man ikke? Jeg ville møte Ray Davies. Så kom jeg inn på et hotellrom nede I byen, og der sitter Ray Davies med rigger lyskastet rundt ham, og har på seg solbriller. Virker helt, altså hele kroppsspråket hans viser at her vil han ikke være. Jeg har gjort research og har på meg min lille Arsenal-pinn. Setter meg ned og får mikken på, og så bøyer han seg frem, og så ser han på Arsenal-pinnen. Og så sier han, Gunnar, og så jep, og da var det helt greit. Og da gjorde jeg et helt fremragende, og det var ikke bare min fortjeneste, men det ble et finalt TV-intervju med Ray Davies, og det var ene alene på grunn av Lincoln Marshall, så det viser jo den forbrødringen det blir da, når man møter en med samme lag som favoritt. Så jo takk, heia Kings, og heia Arsenal.
Ja, den nydelig.
Ja, det var ganske svært det, altså. Det var nesten Charlie George stuk over.
Jeg lurer på om det må være mulig å søke seg fram I noen arkiver og finne dette intervjuet, I så fall. Så...
Jeg tror NRK har prøvd å radere ut alt jeg har vært med på. Men...
det en annen historie. Vi kan godt ta den også, altså, hvis du har lyst til det. Nei, den kul. Det imponerende av Jon Hermansen, altså...
Ja, det bra.
Jeg har selvfølgelig hørt om The Kinks, og en del av de låtene du ramser opp her jo helt nydelige. Men ja. Akkurat den linken der, den var ny for meg. Og vi vet jo at det finnes mange Arsenal-supporter ute blant kjendisene og artistene. Så at de dukker opp her og der, det jo ikke overraskende. Men veldig kult da, når du faktisk har det møtet der på CV-en I tillegg.
Ja.
Ja, men det rått. Hva føler du, Finn? Det mer Arsenal-relatert du har på hjertet her før vi skal pakke sammen og lagge av?
Nei, jeg har, som jeg sa da du kontaktet meg, jeg har ikke noe leksikal tilnærming til Arsenal. Det en nesten Groundhog Day hver gang jeg ser Arsenal. Og hvem som spiller nå? De draktene kjenner jeg igjen. Så jeg husker jo ingenting fra 80-90-tallet eller 70-tallet, for den saks skyld. Men jeg nok flinkere med lagoppstillingen fra 71 enn lagoppstillingen fra 94. Ja. Så minnet jo ikke sånn det en gang var. Det var vel aldri sånn den gang heller. Men jeg bare veldig, veldig glad I Arsenal. Og alle kan ikke gå rundt og heie på Liverpool og Manchester United. Altså. Så det litt som å være litt motstrøms, og det passer meg utmerket. Litt sånn underdog.
Ja, og nå det vel folk som vi mener at vi ikke underdog noe særlig lenger den sesongen her, eller nå vi blant favorittene, så...
Ja, vi toppdog, og det helt fremragende, og selvfølgelig har vi nok sølvtøy I skapet. Vi kan jo bare skjele over til motstander I går og se litt på skapet der. Jeg tror ikke de har noe skap engang.
Nei, de har vel ikke giddig å tatt seg bry om å sette opp det engang.
Jeg bare skjeler glad for at det ble Arsenal på meg. Selv om det Gud hjelper meg, har vært tungt noen ganger.
Arsenal og Charlie George, der har du kjærligheten for livet.
Ja, sånn det.
Kan du stille deg til veggs da, og spørre om du har en drømmeelver, sånn opp gjennom din Arsenal-supporterkarriere. Har du, nå blir du jo helt på sparket her da, jeg har ikke bedt om å klargjøre noe der. Har du en, nei.
Nei, svaret nei, for at jeg husker ikke nok. Tre venstrebekker og åtte spisser. Men Frank McLintock måtte nok ha vært med.
Ja.
Så, ja.
Vi kan gå for den enkle varianten og si at det flere av dagens som kan få lov til å finne plass der, og så døtter vi inn litt Charlie George og Frank Melintok, så begynner vi å nærme oss nå.
Ja da, men det er dårlig gjort, og det blir samlingende pære med epler. Det er en helt annen fotball nå enn det var for 40 år siden.
Yes. Nei, jeg nyter det i hvert fall om dagen. Får bare suge på den karamellen her, så ja, i hvert fall så lenge som vi kan fram til Liverpool-kampen, men... Jeg tenker jo at nå er det ting som tyder på at dette her skal... Det er ikke et korthus i alle fall, det vi ser her. Det er ikke sånn at det plutselig ramler ned og kollapser foran oss uten grunn nå. Det ser jo supersolid ut. Så får vi enda et svar nå mot Liverpool, om det er mulig å ta det virkelig et skritt lenger og være med å... kanskje utkjempe noe mot City i den toppkampen der. Top of the League er vi i hvert fall. Kings of North London er vi også. Rødfargen ruver over Nord-London, og da er det egentlig ikke noe bedre sted i verden enn å være enn akkurat det.
Nei. Slår vi Glimt også, så blir det bra.
Ja, det blir fint det. Jeg vet ikke om det er en kamp. Jo da, den er jo for så vidt viktig den også. Vi kan jo bruke ett minutt på å si at Arteta, selv om han vet best, bør ta til seg tilbakemeldingen om å rullere godt på laget vel.
Jeg er nok helt sikker på at Arteta gir hylende faen i hva vi syns, men
heldigvis.
Ja, jeg tror bare han skal gjøre som han vil, men da tror jeg sier takk for pratene.
Tusen hjertelig takk for at du tok deg tida til å bli med her. Det, takket være Jonny, så ble dette her en nydelig time med fin bjelke. Lykke til videre i det du driver med, og lykke til videre med sesongen. Også...
Hjertelig takk, og lykke til med podcasten.
Jo, vi gjør så godt vi kan. Det er jo hverken popquiz-nivå eller annet vi når opp til knærne her, men vi sitter nå og rabler ut noen greier hver helg, så vi setter pris på de lytterne som følger oss. Setter pris på alle som kommer med spørsmål og innspill, og så oppfordrer vi helt på slutten her de som ikke har vært inne på Spotify eller iTunes, og gi oss en liten rating der også, så hjelper det på. Og så er det bare å ønske lykke til mot Bodø Glimt og Liverpool, og sug på karamellen den kommende uka her nå. Ha det bra!
Ha det! This train terminates here.